መበል 50 ሓደን ዓለም ሐቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ሃገረ ፊሊፒንስ ሰበኻ ሰይቦ 24 ንጥርኽ 2016 ዓመተ ምህረት ከም እተኸፍተ ክምልከትን ከሎ እዚ ክሳብ 31 ንጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ጉባኤ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ወኪሎም ዝተረኽቡን ዘረባ ብምስማዕ ዘጀመሩን ብቅዱስነቶም ዝተሰምዩ ኣብ ሚያማር ናይ ያንጎ ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቦ ይብሉ እቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ጥምየትን ስእነት መግብን ገበን ኣብ ልዕሊ ፍጥረት ሰብ እዩ ገበን ምፅናት ዘርኢ ሰብ እንክብሉ ድማ ሰሚዮም ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ድኽነት ምስ ቅዱስ ቁርባን ብምትሕሓዝ ቅዱስ ቁርባን ፍትሒ እዩ ልዕሊ ፍርቂ ሚልያርድ ዝግመት ህዝቢ ብጥምየት ኣብ ዝሳቀየሉ ዓለም ብዙሓት ሃገራት ኣብ ምህርቲ ናይ ውግእ ኣፅዋር ክጓየያ ገሊኣተን ድማ ኣብ ሸመተ ክቀዳደማ ምርኣይ ክንደይ የሕዝን እዚ ድማ ዘይፍትሓውነት ፀረ ሰብኣዊ ገበን እዩ ቅዱስ ቁርባን ናይ ሰበን ድኻታትን ሰብኣዊ ክብሪ ፋኑስ እዩ ቅዱስ ቁርባን ክብርን ፍትሕን እዩ ከምዝበሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብቲ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ተሳተፍቲ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ከም መንፈሳዊ ነጋዶ ኣብቲ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ተስፋ ክብሪ እዩ ብዝብል ቃል ተመሪሑ ናብ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ንክሳተፉ ድላይ ዝገበሩ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ከም መንፈሳውያን ነጋዶ ኮይኖም ክሳተፉ ከም ዝግብኦምን ናይቲ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ናይ ዜናን ክፍሊ ርክባትን ጉዳይ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሶፌፍ ታን ገሊፆም ብፍላይ ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ህዝባዊ መረፃ ክካይድ ምዃኑ ዘኪሮም እቶም ኣብቲ ጉባኤ ዕዱማት ናይ ፖለቲካ ኣካላት እቲ ጉባኤ ንናይ ምረፁኒ ፖለቲካዊ ጎስጓስ መጋበርያ ከይጥቀምሉን እቲ ኣብቲ ጉባኤ ምስተዓፎም መንፈሳውያን ነጋዶ ምዃኖም ከረጋግፁ ይግባእ ከም ዝበሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ቅዱስ ቁርባን ንእውነተይና ረኽበት ውህደት ኣብ ፊሊፒንስ ኣባል ጨንፈር ማሕበር ዶሚኒካውያን ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ኣባ ጌራርድ ፍራንሲሶ ቶምነር ብወገኖም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንኩሉ ንናይ ኩሉን ህዝቢ ቤተ ክርስትያን እያ ቅዱስ ቁርባን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኩላውነት ባህሪ ዝገልፅ ፍጹም ናይ ድሕነት ክብሪ እዩ ቅዱስ ቁርባን ናይ ውህደትን ሓድነትን ምንጪ እዩ ስለዚ ምግምማዕ ናይ ቅዱስ ቁርባን ፀጋ ምንፃግ ማለት እዩ ኣብ ኣባይቲ ስድራይ ይኹን ኣብ ማሕበረሰብን ሕብረተሰብን ዝፍጠር ምግምማዕ ንናይ ቅዱስ ቁርባን ፀጋ ምንፃግ ማለት እዩ ከም ዝበሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ